VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Selain ada Mother's Day, di Amerika ada Father's Day atau Hari Ayah yang diperingati pada hari Minggu ketiga pada bulan Juni. Sejumlah diaspora Indonesia mengungkapkan perasaan mereka menjadi ayah. Berikut penuturan mereka. Perayaan Father's Day di Amerika berawal di kota Spokane, negara bagian Washington, pada tahun 1909 atas dorongan seorang perempuan bernama Sonora Smart Dodd. Ia mencetuskan ide peringatan hari yang setara dengan perayaan Hari Ibu untuk mengenang ayahnya, William Jackson Smart. Smart adalah veteran perang sipil Amerika yang membesarkan keenam anaknya setelah istrinya meninggal saat melahirkan anak terakhirnya. Menurut Sonora, seorang ayah patut menerima penghargaan yang setara atas peran dan jasanya membesarkan anak, sama seperti seorang ibu. Atas usaha Sonora, perayaan Father's Day pertama diadakan di kota Spokane pada tanggal 19 Juni 1910, bertepatan dengan hari ulang tahun ayahnya. Father's Day kemudian semakin terkenal pada tahun-tahun berikutnya, dengan sejumlah negara bagian lain mulai turut memperingatinya. Kini, walau bukan merupakan hari besar federal, Father's Day dirayakan pada hari Minggu ketiga dalam bulan Juni sebagai bagian dari budaya Amerika secara nasional. Rico Arsyananta adalah ayah dari dua remaja. Kepada VOA, Rico menuturkan makna Father's Day baginya.
Hari ayah or Father's Day itu buat gue kayak apa ya, diingetin kali, what a privilege itu untuk jadi ayah. Kalau buat keluarga sih sedikit apa apresiasi. Alasan untuk bikin perayaan lah. Perayaannya sih biasanya nggak terlalu beda dengan yang lain kali ya. Kita makan keluar atau kita bikin makanan yang istimewa buat dimakan di rumah bareng-bareng. Atau mungkin piknik. Kadang dapat kartu, kadang hadiah. Jadi nggak pernah sama sih. Cuma ya at the end, akhirnya ya kita cari cara untuk bikin supaya jadi festif aja gitu, jadi rame.
Bagi Fabian Fieri yang baru beberapa tahun pindah ke Amerika, Father's Day adalah perayaan baru. Di Indonesia, ia dan keluarga lebih mengenal Hari Ibu. Menurutnya, mungkin ada sebagian masyarakat yang merayakan Father's Day, namun tidak seperti di Amerika yang lebih gencar promosinya, sehingga kesadaran untuk hal tersebut tidak terlalu banyak. Feby mengaku sebagai ayah, ia tidak akan pernah melupakan saat kedua putrinya yang kini remaja lahir. Ia juga mengatakan bahwa keluarganya tidak membutuhkan hari spesial untuk mengapresiasi sosok ayah bagi keluarga, karena mereka memberi apresiasi kepada tiap individu keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Rahmat Putranto sudah lebih dari 26 tahun menjadi ayah dari putri tunggalnya. Diaspora Indonesia yang tinggal di kota Gaithersburg, negara bagian Maryland ini, berbagi dengan VOA apa yang sering dialaminya pada hari ayah.
Di acara Father's Day ini, biasanya istri saya menyiapkan bunga sehari sebelumnya, dan ketika nanti di harinya, biasanya kami makan bersama di satu meja, bisa di rumah atau mungkin di tempat lain, dan disitulah biasanya istri dan anak saya mengungkapkan kata-kata apresiasi yang kadang cukup menyentuh di hati saya karena mereka mengungkapkan dengan rasa kasih saya.
Bagi Sigit Pambudi, Father's Day mempunyai arti di mana keluarga merefleksikan bersama dan mengapresiasikan perannya sebagai seorang ayah. Ia masih ingat ketika mendapat sebuah buku cerita dari keluarganya di mana ia dan kedua anaknya menjadi tokoh utama. Pria kelahiran Jakarta yang kini tinggal di Ashburn, negara bagian Virginia ini, tidak merayakan Father's Day secara khusus. Namun, ia sekeluarga mendedikasikan hari tersebut untuk berkegiatan bersama keluarga seperti volunteering. Hendy Valentino mengakui bahwa Father's Day sangat spesial baginya, terutama karena ia belum lama menjadi ayah. Jadi, mendapat ucapan dan kado dari istri dan anaknya merupakan hal yang baru. Ayah dari dua putri usia balita ini biasanya melakukan sesuatu yang menyenangkan bersama anak dan istrinya, seperti makan bersama atau jalan-jalan mengunjungi farm untuk merayakan perannya sebagai ayah. Kepada VOA, diaspora Indonesia yang tinggal di kota Gaithersburg, Maryland ini berbagi seputar apa yang dirasakannya sebagai hal yang paling berkesan sebagai seorang ayah.
Kalau aku bilang sih, spending time with them and mandiin.
Papa, I feel baby.
Main-main kayak sekarang nih.
I feel baby, I feel my mama.
Okay, sekarang kita lagi main juga, main Barbie, main... Jadi ibu, jadi anak. Yeah, it's fun. Kalau aku bilang yang paling berkesan ya, you know, pengalaman jadi bapak dan luangin waktu buat mereka. Itu juga paling penting. Nggak pernah nyangka ya jadi bapak kayak begini. So, buat aku sangat berkesan.
Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Bagi banyak anak-anak Amerika, mendirikan Stanley Moon pada musim panas merupakan perkenalan pertama mereka dengan dunia bisnis. Dua bersaudara dari Seattle punya ide unik untuk bisnis mereka itu. Berikut laporan selengkapnya. Cuaca musim panas membuat Danau Union di Seattle menjadi tempat yang ramai untuk berlayar dan berenang. Bagi dua bersaudara Kate dan Quinn Carner, inilah peluang mereka untuk mendapat penghasilan besar sekaligus tambahan uang saku. Itu suara Quinn menawarkan air jeruk peras segar yang dijajakan oleh dia dan kakaknya. Pembeli, katanya, bisa membayar dengan uang tunai atau dengan aplikasi Venmo. Rumah-rumahan mereka yang dibangun di atas sebuah dermaga apung menjadi tempat yang paling populer di danau itu, membuat Corner bersaudara menjadi pesohor lokal. Para pengguna kayak dan perahu dayung merupakan pelanggan utama mereka. Quinn mengatakan, perahu-perahu motor perlu bermanuver dengan hati-hati.
We have our life jackets and it's pretty stable on there, but sometimes when a big wave.
Kami mengenakan jaket penyelamat dan di sini cukup stabil. Tetapi kadang-kadang ada ombak besar, seperti minggu lalu, pemeras lemon jatuh sehingga kami harus membeli pemeras yang baru sama sekali.
Usaha mereka bermula pada tahun 2021 setelah keluarga Carner pindah ke rumah perahu. Pemandangan dari rumah mereka itu tak ada yang bisa menyaingi. Tetapi tak banyak yang bisa mereka lakukan di luar rumah selain bermain air. Quinn mengatakan,
We told our dad, like, oh no, we can't do lemonade stand anymore.
And like, kami bilang kepada ayah, oh tidak, kita tidak bisa mendirikan stand limun lagi. Lalu terpikirlah, wah mungkin kita bisa membuat kios limun apung.
Mulai meluncurkan bisnis mereka pada bulan Maret pada suhu yang sangat dingin tentu bukan ide yang baik. Ketika itu, kata Quinn,
our worst day was probably our first day because we made like $15.
Hari terburuk mungkin adalah hari pertama karena kami hanya mendapat penghasilan $15.
Kate, sang kakak, menambahkan,
we got in debt $3 because we had to pay our costs.
Kami malah berutang $3 karena kami harus membayar ongkos dan kami tidak punya uangnya.
Belajar dari pengalaman berjualan kala itu, keduanya kemudian mengubah harga dan mengikuti berbagai acara besar. Kate mengatakan,
there's Duck Dodge on Tuesdays, which is where all the sailboats compete.
Ada acara Duck Dodge setiap Selasa, di mana perahu-perahu layar berlomba. Jadi kami suka keluar pada hari-hari itu karena banyak sekali perahu yang datang.
Apabila mendapat untung, mereka akan membelanjakan sepertiganya, menabung sepertiganya, dan selebihnya mereka donasikan ke badan amal. Selama 2 tahun terakhir, mereka telah memberi lebih dari $1,700 kepada para nasabah kredit usaha mikro di 20 negara dan menyumbang ke yayasan hewan setempat. Jika tiba waktunya untuk kembali pulang, kedua wira swastawan muda ini pun kembali pada keceriaan bermain di antara mereka. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Musik.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Aktris Jennifer Lawrence kembali tampil dalam film bertema komedi romantis berjudul No Hard Feelings. Berikut selengkapnya. Merasa putus asa karena akan kehilangan rumah masa kecilnya dan memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seorang perempuan setuju untuk berkencan dengan seorang anak dari keluarga kaya yang berusia 19 tahun. Orang tua sang anak berharap hal ini dapat membantu anak mereka yang pemalu, introvert, dan jarang keluar kamar dalam bergaul sebagai persiapan untuk memasuki perguruan tinggi. Semua ini diceritakan dalam film yang berjudul No Hard Feelings.
We've just been so worried about our son.
He's going to Princeton in the fall.
No, I've heard of it. You know, we tried everything to bring him out of his shell.
He doesn't come out of his room, he doesn't talk to girls, doesn't drink.
So when you say date him, do you mean date him or date him?
Yes.
Date him. Date him hard.
Okay. I'll date his brains out.
Dalam film No Hard Feelings, aktris Jennifer Lawrence berperan sebagai Maddie yang berusaha merayu Percy yang berusia sekitar satu dekade lebih muda darinya. Kepada Associated Press, Jennifer Lawrence mengaku bahwa karakter Maddie yang berantakan dan kacau membuatnya tertarik untuk ikut bermain dalam film ini. Sebuah iklan untuk berkencan membuat Maddie tertarik untuk mendapatkan penghasilan tambahan selain dari penghasilannya sebagai sopir taksi online, sebagai upayanya untuk mempertahankan rumah yang ditinggalkan mendiang ibunya.
Have a drink together. He'll have a Long Island iced tea.
This is the worst iced tea I've ever had.
Okay, one thing about me, I'm the baddest alive.
Dance parties.
I just don't know what to do. I just know my mom would have wanted me to save the house.
He's probably just nervous.
Why don't you loosen him up? We can go skinny dipping.
What about sharks?
Men here.
Jellyfish?
Not this season.
It's really the lack of lifeguards.
Kata Jennifer, ia langsung jatuh cinta dengan tokoh Maddie. Maddie bertekad untuk meraih apa yang ia inginkan dan tidak ada yang bisa menghentikannya.
I just loved her right away. I just thought it was so funny. You know, she was just like so determined. And there was just like nothing. There was like no way to really stop her from achieving what she was going to achieve. Like, she found a way to get it done. And is just like messy and chaotic. And the more I was reading, the more I just wanted to like know her.
Ia menemukan cara untuk meraih apa yang ia inginkan, walau situasinya bisa jadi berantakan dan kacau. Jennifer menambahkan, semakin ia membaca lebih jauh naskahnya, ia semakin ingin mengenal tokoh Maddie. Iklan berkencan yang Maddie temukan sebenarnya berasal dari iklan yang pernah dilihat oleh produser film ini.
He volunteers at the animal shelter. How about I give you a ride home?
This isn't the way to my house.
It's a shortcut. You're my hostage. What you got down there? Something for me?
You're 19, grow up.
Biasa bermain dalam film yang serius, kini Jennifer Lawrence memilih untuk terjun ke dalam film komedi. Menurutnya, proses penggarapannya sama saja. Pada intinya, Anda harus bisa percaya dengan dialog dan apa yang diucapkan.
I don't know. Because you really go about it the same way. You know, it wouldn't be funny if you were like, oh, I'm going to make a joke now. You know, you have to like really believe what you're saying. So The process is the same.
Aktor Andrew Bart Feldman yang memerankan tokoh Percy yang berusia 19 tahun mengatakan ada anggapan bahwa orang-orang yang melakoni pekerjaan serius adalah orang-orang yang serius.
Yeah, I think there's a sense that like people who do a lot of serious work take themselves really seriously, and that's true of a lot of people, and that's why a lot of those people don't do crazy comedies like this.
Itulah sebabnya banyak dari orang-orang tersebut yang tidak bermain dalam film komedi yang gila seperti ini. Namun menurutnya, ini adalah profesi yang lucu yang mereka jalani, di mana mereka seperti menyampaikan cerita dan melakukannya dengan senang hati.
This is a silly profession that we're in, and we just like to sort of tell stories and have a good time doing that, and that's why we're doing this. And so.
Film No Hard Feelings disutradarai oleh Gene Stupnitsky, yang pernah menyutradarai film Bad Teacher pada tahun 2011. Film yang berdurasi lebih dari 100 menit dan telah memakan biaya sebesar $45 juta ini, kini sudah bisa ditonton di bioskop.
I'm an Uber driver and I don't have a car. I'm gonna lose my house.
You think I chose this?
Dari Washington DC, VOA.
Look at this.
Need a car? Date our son this summer and bring him out of his shell before college. In exchange, we'll give you a Buick Regal. Date is in quotes. It's gotta be a joke, right?
Maddie, you can't outrun the cops.
I can't lose my license.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Robot-robot penanam pohon membantu warga Peru menghutankan kembali bagian-bagian Amazon yang hancur akibat penambangan, penebangan, dan agribisnis. Robot bertenaga surya yang berbasis di Madre de Dios ini dapat dioperasikan dari jarak jauh dan dapat menanam ratusan benih dalam hitungan jam. Tim VOA melaporkan. Kelangsungan hidup hutan Amazon sangat penting untuk keanekaragaman hayati dan perubahan iklim menurut sejumlah studi akademis. Namun, sebuah studi di Journal Science Nature tahun lalu menemukan bahwa Amazon secara umum telah mendekati ambang kritis kematian karena bisnis pertanian, pertambangan, dan penebangan pohon. Sebuah kelompok konservasi bernama Jungle Keepers merasa prihatin akan situasi hutan hujan tropis ini. Bekerja sama dengan perusahaan robotika Swedia, mereka berusaha menghutankan kembali Amazon, khususnya kawasan Madre de Dios yang terletak dekat perbatasan Brazil dan Bolivia. Mereka pada intinya mengerahkan robot bertenaga surya bernama Yumi yang dapat dioperasikan untuk menanam pohon dengan cepat dari jarak jauh. Robot tersebut awalnya dikembangkan oleh perusahaan Asia Brown Boveri atau ABB untuk keperluan industri, namun ternyata bermanfaat besar untuk proyek-proyek penghutanan kembali. Juan Julio Duran Torres adalah wakil ketua organisasi Jungle Keepers. Ia mengatakan kehadiran robot-robot itu membantu upaya konservasi warga setempat.
The mining, the logger, they do have... At this point, they have advanced technology. They can destroy so much.
Para penambang dan penebang pohon kini memiliki teknologi canggih. Mereka bisa menghancurkan begitu banyak area. Jadi jika kita memiliki robot di sini untuk membantu menanam pohon dan orang-orang lokal dilibatkan dalam pengoperasiannya, itu akan seperti berjuang bersama.
Yumi mampu menanam hingga 600 benih dalam hitungan jam. Jumlah benih sebanyak itu jika menjadi pohon bisa menutupi area seluas 2 kali lapangan sepak bola. Benih-benih pohon yang ditanam semuanya berasal dari Amazon, seperti lupuna, pasacho, dan kayu ulin. Dennis Del Castillo Torres, Direktur Program Peruvian Amazon Research Institute atau IIAP, menyambut kehadiran Yumi. Namun ia mengatakan kawasan hutan Amazon di Peru tidak berada di dataran banjir dan akan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih dibandingkan dengan kawasan Amazon di wilayah-wilayah lain. Para konservasionis percaya cara untuk melindungi Amazon secara keseluruhan adalah dengan menciptakan industri dan infrastruktur yang berkelanjutan di dalamnya. David M. Lapola adalah peneliti sains di Pusat Penelitian Meteorologi dan Iklim Terapan untuk Pertanian berbasis di Universitas Campinas, Brazil. Ia mengatakan rencana ekonomi untuk Amazon sudah ketinggalan zaman. Model pembangunan ekonomi di Amazon masih sama seperti 40-50 tahun lalu sehingga membahayakan eksistensinya.
É necessário a gente pensar outro modelo de desenvolvimento. Nós não temos políticas públicas abrangentes, incisivas.
Kita perlu memikirkan model pembangunan lain. Kita tidak memiliki kebijakan publik yang komprehensif dan tajam dalam hal ini. Misalnya kita tidak memiliki model pembangunan berdasarkan hutan, aset ekonomi hutan, sumber daya genetik hutan. Itu tidak ada.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
The
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.